drumul spre casă.
Și la un moment dat s-a întâmplat un lucru foarte ciudat, pentru că el, neștiind ce să facă, eu am ajuns într-o stare din asta intermediară în care eram conștient de mine, dar nu puteam să-mi controlez trupul. Și stăteam întins pe spate și tremuram tot. Nu puteam să vorbesc, știam ce se întâmplă cu mine, dar parcă trupul nu mai era al meu. Și el a intrat în panică atunci și a început manevrele inverse pe care le știa pentru scoaterea din hipnoză. Și am ieșit din hipnoză, știu că după ce s-a terminat lucrul ăsta am sărit din pat și am spus: niciodată nu o să mă hipnotizez de nimeni. A fost o stare foarte ciudată și aia a fost ultima dată când cineva m-a hipnotizat.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu această emisiune. Îl avem ca invitat în studio astăzi pe Florin Dragomir. El lucrează ca misionar pentru organizația Alege Viața, este absolvent al Facultății de Automatizări și Calculatoare, are 26 de ani, este necăsătorit și vine de pe meleagurile sudului țării. Florin, bine ai venit în studio!
Bine v-am găsit!
Emisiunea Drumul spre Casă își propune să scoate la iveală felul în care oamenii îl găsesc pe Dumnezeu. De aceea, întrebarea de început și cea mai mare întrebare pe care vreau să ți-o pun este: cum te-ai întors tu la Dumnezeu?
Inițial mă gândeam la faptul că a fost un proces foarte scurt. Cineva a venit, mi-a spus Evanghelia și m-am întors la Dumnezeu. Dar pe măsură ce trece timpul și analizez ceea ce s-a întâmplat atunci, îmi dau seama că de fapt a fost un proces mai lung, un proces în care Dumnezeu, în etape mici, puțin câte puțin m-a adus aproape de El. Și aș putea spune că procesul ăsta a început când eram încă în școala generală, în clasele 5-8, când am avut un profesor de desen care studiase și psihologia și parapsihologia. Și el m-a învățat să văd că realitatea de fapt nu este numai ceea ce putem să simțim cu simțurile noastre, să pipăim, să vedem, să gustăm, ci mai există și o realitate spirituală dincolo. Și ideea pe care el mi-a indus-o a fost faptul că acea realitate spirituală este de fapt adevărata realitate, nu ceea ce putem să pipăim. Asta este mai degrabă o iluzie. Și bineînțeles că în mintea mea s-a născut imediat gândul: trebuie să cunosc realitatea asta, dacă asta este adevărata realitate. Ce a fost mai departe? Eu sunt din Roșiori de Vede, din Telorman. De fapt, acolo locuiesc părinții, sunt născut în Mehedinți. Și liceul am făcut în Craiova. Când am ajuns la liceu, bineînțeles că doream să-mi continui căutările mele în domeniul ăsta spiritual. Și s-a întâmplat în ghilimele, ca să întâlnesc acolo un coleg care avea exact aceleași preocupări ca și mine. Era puțin diferit de mine în sensul că era un om poate mult, mult mai tenace decât mine și care avea o voință de fier. Era foarte, foarte tare. Deși nu prea îi plăcea școala, în lucrurile care îi plăceau cu adevărat se pierdea în el, efectiv. Depunea tot efortul acolo. Și împreună am început să ne gândim la lucrurile de genul ăsta. Și mi-aduc aminte că foarte multe lucruri le făceam împreună și relația noastră și viața noastră și ceea ce făceam împreună s-a schimbat în momentul când el, la țară, a găsit o carte veche de pe la începutul secolului, în care se vorbea despre ocultism, scrisă de un român plecat în Statele Unite și, deci, în jur de 1908 era scrisă cartea, iar respectivul era acreditat ca fiind tot felul de doctor, de docent și așa mai departe la o grămadă de academii din Statele Unite, bineînțeles, niște școli care se ocupau de ocultism, de hipnoză, parapsihologie și așa mai departe. Și este foarte, foarte interesant ce a fost cu cartea asta, pentru că primul personaj care era prezentat în carte, de fapt, personajul de început prezentat în cartea asta era tocmai Iisus Hristos. Și erau prezentate minunile lui, dar dintr-o perspectivă foarte diferită de ceea ce știu acum. Și toată această povestioară de la început se termina cu gândul că dacă vrei să fii ceea ce Iisus Hristos a fost, trebuie să cunoști lucrurile care sunt scrise în continuare în carte și să practici. Ba mai mult, pe prima pagină a cărții era scris cu roșu, cu litere mari, erau de fapt scrise niște verbe care exprimau niște acțiuni pe care cel care studia cartea respectivă trebuia să le îndeplinească și spunea ceva de genul: a ști, a crede, a vrea, a putea, a experimenta, iar ultimul era a ascunde. Deci, ceea ce se vorbea în carte, se vorbea de fapt despre faptul că tu poți să manipulezi oamenii, poți să-i faci să te iubească, să te aprecieze, să ai succes în felul ăsta, dar modul cum faci asta trebuia de fapt ținut secret față de ei.
Perspectivă total egoistă și total opusă la urma urmei învățăturii lui Hristos.
Este adevărat, asta a fost, de fapt, într-un sens, gândindu-mă la firea mea păcătoasă, asta a fost ceea ce m-a atras, pentru că voiam ca să fiu respectat de oameni, dar parcă nu eram atât de respectat pe cât voiam și vreau să fiu și mai, să mă impun într-un sens. Și am început să experimentăm lucruri din cartea asta. Acum, experiențele care au urmat, mi-e destul de greu să intru să povestesc ce s-a întâmplat atunci, pentru că sunt două motive mari, unul mai vechi și unul mai nou, de vreo două luni. Motivul mai vechi este că atunci când merg în cămin sau oriunde și stau de vorbă cu oamenii despre Dumnezeu și ajung să vorbesc despre mărturia mea personală și să ating capitolul ăsta al vieții mele, dintr-o dată ei nu mai devin interesați de Evanghelie și de Hristos, ci devin interesați de experiențele prin care am trecut, de unele din ele sunt de-a dreptul ciudate și mulți care n-au practicat așa ceva au spus că mă invidiază. Dar tocmai din perspectiva asta nu-mi place să intru foarte adânc în lucrurile astea, pentru că nu vreau să vă îndrept ochii în altă direcție. Și un al doilea motiv este un lucru pe care l-am găsit într-o carte pe care am citit-o de curând despre hipnoză. Și în cartea respectivă autorii spuneau că cei care au fost hipnotizați, cei care au fost subiecți în hipnoză, pe măsură ce au fost din ce în ce mai mult hipnotizați, își pierd capacitatea de a distinge foarte clar, mai ales dacă e vorba despre niște lucruri care s-au întâmplat într-un trecut mai îndepărtat, de a distinge foarte clar realul de imaginar. De lucrurile care s-au întâmplat cu adevărat, de lucrurile care s-au întâmplat decât în imaginație sau în timpul unei tranșe sau așa mai departe. Și nu vreau iarăși să intru foarte în amănunt, pentru că s-ar putea, și am temerea că s-ar putea, ca unele lucruri pe care le-aș povesti ca reale, de fapt să nu fie reale, să fie mai degrabă niște lucruri închipuite. Dar totuși vreau să ating două din experiențele astea care mi se par semnificative. Mi-aduc aminte că stăteam în cămin la liceu, în Craiova, și aveam un coleg de cameră, care în ruptul capului nu vrea să accepte ceea ce eu făceam cu celălalt prieten al meu. Și era atât de sceptic încât amândoi am hotărât să-l chemăm la o ședință de-a noastră și să vadă ce se întâmplă. Acum intru puțin în domeniul poate fantasticului pentru unii, dar colegul ăsta al meu, Sorin, cel cu care făceam ocultism, spusese că reușise să-și hipnotizeze unul din frații lui, deși învățasem din carte că cei mici, copiii, sunt cei mai greu de hipnotizat, reușise să-l hipnotizeze și reușise să stabilească un gen de contacte telepatice cu cineva din Tibet. Și el îmi propusese mie, vino la mine, eu am fost sceptic când mi-a spus asta, pentru că era prea fantastic ceea ce se întâmpla. Și a zis, uite, vino la mine, o să te hipnotizez pe tine și o să fii tu acela care o să iei legătura cu respectivul maestru din Tibet. Și pentru mine a fost o provocare, dar în același timp, povestindu-i asta celuilalt coleg de cameră, a fost și pentru o provocare, hai să o văd și pe asta. Și am fost împreună la colegul ăsta acasă, el stătea în Craiova. El a zis, uite, am învățat de curând din carte, fac o paranteză, învățam gradat lucrurile din carte pentru că erau extrem de multe lucruri și toate trebuiau experimentate și până nu ajungeai să ai un anumit succes în a experimenta o metodă, nu era bine să treci la alta. Și el era, timpul de fapt și experiența a dovedit că eu eram un foarte bun subiect și eram hipnotizat de foarte multe ori, iar el era un foarte bun mediu, cel care hipnotiza. Și el îmi spusese că, uite, încercând cu frații mei, am reușit să folosesc o metodă de hipnoză extrem de puternică, care se numește magnetism animal, se numea în carte. Și o să încerc să te hipnotizez prin metoda asta, pentru că este foarte rapidă și dă rezultate foarte bune. Și acum încep și vă povestesc ceva la care trebuie să fiți circumspecți în ceea ce vă povestesc. Stăteam pe un fotoliu, el a aplicat metoda asta, nu intru în momente de tehnică. Eu am fost hipnotizat și acum ce s-a întâmplat? Dintr-o dată am fost proiectat în celălalt colț al camerei și mă vedeam stând pe scaun. S-a deschis un tunel negru, am trecut prin el, am ajuns într-o zonă în care, iarăși, probabil este o iluzie, dar erau niște lucruri pe care le simțeam foarte puternic atunci. Mirosul de brad, se vedea luna, stele, un teren stâncos, iar acolo am întâlnit o persoană pe care am salutat-o cu un salut foarte ciudat, un fel de plecăciune ție și așa mai departe. Și am avut o scurtă conversație, după care am început să obosesc, începeam să gâfâi. Și dintr-o dată m-am văzut tras înapoi pe tunelul ăla și exact procesul invers, adus în colț și venind în trup și trezindu-mă. Asta a fost ceva foarte ciudat, bineînțeles că celălalt coleg a început să spună, băi, voi v-ați vorbit ca să vă bate joc de mine și tot felul de chestii de genul ăsta. Colegul meu era și el surprins de cât de bine a mers ședința asta, eram și eu surprins, mai ales că de regulă, din hipnoză, dintr-un stadiu avansat al hipnozei, nu prea ți-aduce aminte ce s-a întâmplat. Dar eu mi-am adus aminte perfect tot ceea ce a fost acolo. Asta a fost un lucru. Când ne-am întors acasă, în camera de cămin, celălalt coleg al meu, care era foarte sceptic, a zis, dă-mi voie să te hipnotizez și eu. Am văzut cum face el și te hipnotizează, dă-mi voie să încerc și eu asta. Și i-am zis, ok, convinge-te. Mai ales că nu mi-era frică ca să fiu hipnotizat, pentru că de regulă, după orice fel de ședință de hipnoză în care făceam, pe care o treceam, ultimele comenzi care se dădeau erau, te simți bine, ești puternic, ești sănătos. Și într-adevăr, cu simțământul ăsta mă trezeam și aveam o poftă de viață mare de tot. Și am zis, ok, fă asta, dar uite să nu uiți lucrurile alea la sfârșit. Și el a încercat să facă ceea ce văzuse la colegul meu și în urma altor ședințe pe care el le văzuse, care se desfășuraseră în camera de cămin. Și la un moment dat s-a întâmplat un lucru foarte ciudat, pentru că el neștiind ce să facă, eu am ajuns într-o stare din asta intermediară în care eram conștient de mine, dar nu puteam să-mi controlez trupul. Și stăteam întins pe spate și tremuram tot. Nu puteam să vorbesc, știam ce se întâmplă cu mine, dar parcă trupul nu mai era al meu. Și el a intrat în panică atunci și a început manevrele inverse pe care le știa pentru scoaterea din hipnoză. Și am ieșit din hipnoză, știu că după ce s-a terminat lucrul ăsta am sărit din pat și am spus, niciodată nu o să mă hipnotizeze nimeni. A fost o stare foarte ciudată și aia a fost ultima dată când cineva m-a hipnotizat. Acum, cum începe Dumnezeu procesul ca să mă scoată de aici? Inițial a folosit trei lucruri care erau importante pentru mine. Primul lucru, mie mi-au plăcut avioanele de când eram mic și am fost chiar la club de aeromodele, iar când am ajuns la liceu, deci ceea ce v-am povestit se întâmpla clasa 9-10-a. Ajunsesem în clasa a 11-a și eram deja, aveam vârsta ca să pot să merg la aeroclub și vreau să fac planurism sportiv. Și m-am înscris la aeroclub, am început cursuri, am mers, îmi lua extrem de mult timp, mai era și școala și astfel n-am mai avut atât timp ca să dau lucrurilor de genul ăsta, lucrurilor oculte. Un al doilea lucru a fost faptul că după treapta a doua, am fost ultima generație care am apucat treapta a doua, el nu a mai luat treapta a doua în liceu în care eram eu, ci în altul. Și asta a făcut ca să ne vedem mult, mult mai rar.
Cu prietenul
ăsta cu care ne ocupam de lucrul ăsta. Și al treilea lucru, și asta a fost foarte interesant, că Dumnezeu a folosit un capitol din viața mea pe care și astăzi îl folosește foarte puternic, pentru că sunt extrem de sensibil acolo. Și dacă nu înțeleg ceva, probabil că dacă Dumnezeu începe să lucreze în viața mea prin partea aceea, înțeleg clar, pentru că e un capitol în care sufer mai mult. Este vorba de relații emoționale. Îmi plăcea o fată foarte tare, foarte, foarte tare. Și mi-aduc aminte că venea în cantină și când venea în cantină, mi se tăia pofta de mâncare, la propriu. Și aveam în cartea respectivă o grămadă de metode prin care eu, pe cale ocultă, puteam să o aduc în patul meu. Nu mă gândeam că dragostea fizică era ceva, înainte de căsătorie, era ceva rău atunci. Pentru mine era o exprimare a unei dragoste care era în inima mea, dar căutam niște metode ca lucrul ăsta să se întâmple mai repede. Dar în mintea mea am colțit un gând atunci și sunt sigur că gândul ăsta a fost pus de Dumnezeu. Dacă ea va fi odată prietena mea sau va ajunge în patul meu, va ajunge pentru că va vrea. Și pentru că va consimți lucrul ăsta, nu pentru că eu voi determina pe o cale sau alta să facă asta. Și asta a fost încă un lucru care m-a scos și mai tare din ceea ce practicam. Timpul a trecut. Cum era viața mea? Pentru că am povestit de niște experiențe, dar care era viața mea? Deși eram un om foarte glumeț și încă sunt un om foarte glumeț și un om deschis cu toată lumea, nu puteam să spun despre mine că eram un om împlinit. Aveam prieteni foarte mulți în jurul meu, foarte, foarte mulți, dar eram într-un conflict ciudat cu ei, pentru că deși îmi plăcea să am oameni pe lângă mine, atitudinea mea de om superior, că eu sunt un gen de elită, care cunosc niște lucruri pe care ei nu le cunosc, îi făcea să fugă de mine și eram într-o permanentă stare de conflict cu unii dintre ei. În același timp, faptul că am făcut liceu undeva departe de Castle a făcut ca și relația cu părinții mei să se rupă puțin și când mă duceam acasă, devenisem într-un sens cam independent și când mă duceam acasă, o zi, două, mă înțelegeam bine cu părinții, iar pe urmă nu mai mă înțelegeam și vedeam eu lucrul ăsta ca fiind diferența între generații, că ei nu mai au trăit tinerețea lor cu 20 de ani în urmă și nu mă mai înțeleg pe mine. Și astea erau conflictele interioare care se desfășurau în mine și la un moment dat am ajuns la concluzia că trebuie să mă schimb. Nu se mai poate așa, trebuie să fac ceva să îmbunătățesc lucrurile din mine. Și pe calea ocultă se pare că nu puteam și era interesant că încercasem și ceva de genul gândirii pozitive și o grămadă de lucruri pe care le aveam la îndemână, dar erau lucruri care nu țineau foarte mult. Și mai ales când eram singur cu mine însumi, îmi dădeam seama că ceva lipsește, că ceva nu e în ordine. Și am încercat să mă schimb, când făceam ca relațiile cu părinții mei să fie bune, nu mai erau cu prietenii, când erau cu prietenii, nu mai erau cu părinții, când erau și cu prietenii și cu părinții, nu mă ținea prea mult și eram într-un permanent conflict. Până când în clasa 12-a, fiindcă era BAC, admitere la facultate, am zis, trebuie să las lucrurile astea deoparte și să mă concentrez către cariera mea profesională, că uite, trebuie să... Nu că n-aș învățat, am fost un om care întotdeauna am învățat bine, dar acum era ceva mai mult de învățat, pentru că oricum era în sfârșit de an. Însă aș vrea să mai amintesc ceva. După Revoluție, un lucru important în viața mea a fost să vizionez la televizor filmul lui Zeffirelli despre Iisus Hristos. M-a lăsat tablou perspectiva care era prezentată în film, pentru că era total diferită de ceea ce eu știam. Și când am văzut moartea lui și suferințele lui, dintr-o dată în mintea mea s-a născut gândul că, măi, într-adevăr, Iisus Hristos este un personaj extraordinar, mult mai deosebit decât mi-l prezentase cartea respectivă. Și mai mult decât atât, atât de mult m-a impresionat filmul, încât aveam o Biblie în casă, primită de sora mea de la niște colegi de clasă, de fapt un Nou Testament, și m-am apucat să citesc Evangheliile. M-au fascinat, mi-au plăcut enorm. M-am apucat să citesc Faptele Apostolilor. La fel, când am intrat în epistolă, s-a tăiat filmul, pentru că erau lucruri de doctrină pe care nu le mai înțelegeam, nu le mai pricepeam. Dar știu că Biblia aia o țineam cu mine, de fapt un Nou Testament micuț verde, l-am și acum acasă la loc de cinste, îl țineam mereu cu mine și chiar scrisesem Ioan 3:16 pe un bilețel, pe o hârtiuță și o țineam mereu în portofel, ca un fel de amuletă, ca să mă păzească de rău. Și a mai fost încă un lucru foarte interesant care s-a întâmplat atunci, care m-a făcut să văd perspectiva lui Dumnezeu. Începusem să-mi dau seama că există un Dumnezeu, există o forță sus, undeva, ceva deosebit, dar nu prea puteam să-mi dau seama de natura ei, legătura dintre Dumnezeu și Iisus Hristos. Dar știu că făcusem un gen de bibelou pe care îl țineam pe o noptieră, care îmi plăcea foarte tare, pe care un coleg mi l-a distrus. Și atât de supărat am fost pe chestia asta, încât mi s-a părut că am fost prea supărat. De ce am fost atât de supărat că mi-a stricat jucăria respectivă? Și atunci m-am gândit. Și foarte interesant că gândul care mi-a venit în minte atunci a fost, de asta este Dumnezeu supărat pe noi că nu ascultăm de El, pentru că dacă El este Cel care ne-a creat și noi nu ascultăm de El, într-un fel eu am făcut legătura cu ceea ce se întâmplase cu jucăria pe care o făcusem eu. Și atunci a fost încă un lucru care s-a adunat. Și cam ăsta a fost fundalul a ceea ce s-a întâmplat în primul an de facultate. A fost foarte fain că BAC-ul a trecut fără probleme, admiterea la facultate a trecut fără probleme, părinții mei au fost fericiți pentru asta. Și în anul întâi de facultate, în noiembrie 92, de fapt în octombrie 92, niște băieți din Alege Viața au făcut un sondaj de opinie în căminele din regie, din București. Și când a venit sondajul ăsta și am văzut ce problematică punea, a fost interesant, foarte interesant pentru mine. Și jos era o întrebare care spunea, dacă vrei să afli mai multe despre Iisus Hristos, lasă adresa și m-am gândit atunci și am spus, zic, măi, cunosc destul de multe, în multe domenii, dar în domeniul ăsta nu prea știu. Nu îndrăzneam să mă duc să vorbesc cu un preot sau biserica pentru mine a fost ceva foarte departe. Singurele amintiri care le am vis-a-vis de biserică au fost de când eram foarte mic și mă certam cu sora mea care stăm în cărucior când ne ducea mama la biserică. Dar asta a fost singurele amintiri pe care le am legate de biserică. Și asta nu m-a făcut să... Lucrul ăsta, într-un sens, nu m-a făcut să fiu apropiat de preot, să mă duc să întreb pe ei lucrurile spirituale. Dar când băiatul ăsta a venit în cameră și era întrebarea asta, am fost foarte deschis. Și am zis, cel puțin pentru cultura mea generală ar fi bine să stau de vorbă cu el. Și am pus da. Și mi-aduc aminte ziua din noiembrie, care parcă s-a întâmplat ieri. Venisem de la școală și mi-aduc aminte că în ziua aia aveam extrem de multe lucruri de făcut. Trebuia să copiez niște cursuri, să spăl niște rufe, să mă duc în un oraș să cumpăr ceva, trebuia să fac mâncare, că mi-era foame. Efectiv, aveam o mulțime de lucruri de făcut și așa de multe erau că nu știam de care să mă apuc. Și pur și simplu am venit de la școală și stăteam pe pat cu mâinile pe genunchi și mă tot gândeam, zic, măi, ce să fac? Și cred că am stat destul de mult, așa, cel puțin un sfert de oră, gândindu-mă ce să fac, ce să fac, când am auzit o bătaie în ușă. Când am deschis ușa, era exact băiatul care venise cu sondajul. Și el mi-a spus, uite, eu sunt așa, oh, știu cine ești, dintr-un coace, abia te-am așteptat, nu știam eu ce trebuie să fac astăzi, pe tine cred că te așteptam. El a intrat și am început să vorbim, a scos o broșură portocalie pe care și eu o folosesc acum și a început să-mi prezinte pas cu pas planul lui Dumnezeu pentru noi. Evanghelia, de fapt. Și a fost foarte interesant ceea ce el mi-a prezentat, pentru că eu, fiind un om care punea accentul mult pe logică, deși eram implicat în lucrurile oculte, dar puneam accentul foarte tare pe logică, era foarte logic totul. Că Dumnezeu ne iubește, că omul este păcătos și despărțit de Dumnezeu și de asta nu se bucură nici de dragostea, nici de iertarea lui Dumnezeu. Și că, de fapt, prin puterile lui nu poate să ajungă la Dumnezeu și că are nevoie de jertfa lui Hristos. A fost interesant când am auzit pentru prima dată de ce a murit Hristos. Pentru că nu știam, nu puteam să... Deși citisem Evangheliile și Faptele Apostolilor, nu prea am înțeles, de fapt, de ce a murit.
Da, poate că ar fi interesant să spui acum de ce a murit Hristos. Poate sunt încă ascultători care nu știu de ce a murit Hristos.
Da, asta este un subiect de care îmi place foarte tare să vorbesc. A fost extraordinar pentru mine când am aflat că, de fapt, Iisus Hristos, care a fost fără de păcat, a venit în lume ca să moară pentru păcatele tuturor oamenilor. Dar a fost și mai interesant când m-am identificat și pe mine printre oamenii aia, că a venit să moară și pentru păcatele mele. Și că, de fapt, eu pot să fiu iertat dacă accept ceea ce El a făcut deja pentru mine. A fost extraordinar pentru mine să înțeleg lucrul ăsta. Că El a murit pentru păcatele mele, că El a făcut ceva ceea ce eu sunt incapabil să fac. Să plătesc pentru păcat. Eu puteam să plătesc pentru păcat decât cu moartea mea spirituală ducându-mă în iad. Dar El a făcut ceva extraordinar pentru mine. Și asta m-a șocat, efectiv. Și a ajuns la faptul că, uite, pentru că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale și a obținut iertarea pentru tine, El îți oferă gratuit lucrul ăsta și tu trebuie decât să accepți să se respingi. Și era o diagramă acolo care și eu o folosesc astăzi, două cercuri care reprezentau două feluri de vieți. Și fiecare cerc avea în el un tron, un scaun. Și într-un cerc, pe tron era Euul și Hristos undeva în afara vieții, iar pe celălalt tron era Hristos pe tron, iar Euul detronat la picioarele tronului. Și mi s-a pus atunci întrebarea, unde crezi că ești tu? Și a fost foarte interesant să mă gândesc foarte clar și, într-un sens, n-a fost greu să admit, da, sunt în primul cerc, Hristos nu este în viața mea. Eu abia acum am aflat despre Hristos. Căutam eu ceva spiritual, dar nu știam despre El. Și când mi-am pus întrebarea unde vrea să fie viața ta, am fost foarte clar pentru mine. Bineînțeles că vreau ca Hristos să fie în viața mea. Și atunci a zis, bine, uite să-ți arăt cum se poate lucrul ăsta. Și mi-a vorbit despre o rugăciune, că pot să-L primesc pe Hristos în viața mea prin rugăciune și că Dumnezeu este interesat nu atât de cuvintele pe care le spun, cât de atitudinea inimii mele. Dar când am ajuns la rugăciune, gândul care a fost în mintea mea a fost, oare Iisus Hristos este real? Bine, ca personaj istoric cred că a existat, dar oare este ceea ce a spus că este? Este Dumnezeu? Încă aveam îndoieli. Dar în mintea mea a fost ceva de genul, dacă tu ești într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, intră în viața mea și schimbă-mi viața și fă-mă așa cum o vrei tu. Și cu asta, cu gândul ăsta am plecat în noua mea relație cu Dumnezeu, în cel mai mare pas pe care un om poate să-l facă în viață, să-l primească pe Hristos în inima lui ca Mântuitor și Domn. Și mi-aduc aminte că colegul meu, prietenul, colega acum, a plecat din cameră și eu am rămas pe gânduri. Și în mintea mea s-a înfiripat foarte tare un gând. Dacă eu devin copil al lui Dumnezeu, pentru că dacă îl primești pe Hristos în inima ta, devii copil al lui Dumnezeu, atunci primul lucru pe care ar trebui să fac ar fi să-L cunosc pe tata. Și cum să-l cunosc eu pe tatăl meu? Păi, dacă Biblia spune că e cuvântul lui, hai să mă apuc să citesc Biblia. Și a fost fascinant pentru mine că n-am început cu Evangheliile și Faptele Apostolilor, că deja le citisem, am intrat direct în epistole. Și dintr-o dată, epistolele începeau să capete contur. Să înțeleg, de fapt, de ce și cum și ce spune Pavel aici și ce spune Petru dincolo. Și a fost fascinant pentru mine. Și
ai descoperit pentru prima dată o lume, un univers pe care nu l-ai putut vedea până atunci.
Exact, exact. Și într-un sens eram supărat. Mi-a fost atât la îndemână. Fac o scurtă paranteză aici. Am avut un văr care a murit de cancer, care a fost credincios. Și un credincios adevărat. Și viața lui atât de mult s-a schimbat încât, deși se întorsese la Domnul de puțini ani, frați în vârstă din biserică veneau și cereau sfatul, el fiind bolnav de cancer, dar în modul cum lupta cu cancerul și în demnitatea pe care o avea și în felul cum se raporta la Dumnezeu în suferință, a fost un exemplu. Și pentru mine, vărul ăsta al meu a fost ceva deosebit. Și deși am avut ocazia să cunosc mai multe despre Dumnezeu atunci, nu... Dumnezeu a făcut ca să vină timpul meu, să fiu rodul care se coace la timpul lui. Dar dintr-o dată mi-am adus aminte de ce era cu vărul meu și am zis, au, astea erau lucrurile care dădeau lui pace. Astea erau lucrurile care îl făceau pe el să treacă prin suferința prin care a trecut fără probleme. Și, într-adevăr, era ceva cu totul nou pentru mine. Dar destul de repede am trecut de la, cum să spun, euforia aceea, bucuria aceea nemaipomenită că l-ai pe Hristos în viață, la realitatea care era în camera mea. Pentru că colegul cu care fumam mai înainte, cu care mergeam într-o parte sau într-alta, dintr-o dată a devenit dușmanul meu. Trecuse ceva timp, trecuse cam 4 luni de când mă întorsesem la Dumnezeu și dintr-o dată schimbările din viața mea începeau să devină din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mari. Începusem să mă întâlnesc cu băiatul care învestise Evanghelia și el îmi dădea zilnic. A, dacă tot și mă gândesc, chiar zilnic aveam ceva de citit. Dar îmi dădea pasaje mai mari de citit și pe urmă venea la mine și mă întreba ce înțeles de aici, ce înțeles de dincolo. Și bineînțeles, aveam o mulțime de întrebări și eram fericit că găseam răspuns și el, la majoritatea dintre întrebări, avea răspuns, dar în același timp mi-a plăcut și onestitatea lui la întrebări la care nu erau răspunsuri sau nu avea el răspunsurile. Și eu aflam foarte, foarte multe lucruri. Și mi-aduc aminte că erau colegi pe palier care, dintr-o dată, din prietenii mei, au devenit un fel de dușmani. Nu dușmani că ne certam sau ne băteam, dar din punct de vedere ideologic. Și mi-aduc aminte că chiar de atunci Dumnezeu a pus în mine un dar, o abilitate, care acum Dumnezeu mă ajută să o folosesc mult spre slava Lui, de a discuta cu ei, de a face, nu o polemică, apologetică chiar aș spune. Deși aveam extrem de puține cunoștințe despre creștinism, stăteam în discuții cu ei și trebuia să fac față la cele mai dificile întrebări și dacă a stat de vorbă vreodată cu studenți, o să vedeți că au cele mai ciudate întrebări și cele mai dure întrebări raportat la creștinism. Și eu eram efectiv pus la zid pentru că eram foarte supărat pentru că la unele din întrebări nu știam răspunsul și mă simțeam descoperit. Dar în același timp Dumnezeu punea o tărie în mine, ceva de genul, există răspunsul, chiar dacă nu-l știu eu, există. Și asta m-a făcut să sar foarte repede la Scriptură, să citesc pe aici, să citesc pe dincolo, sunt pe partea altă. Pe urmă, să iau cărți creștine, să citesc foarte mult. Dar Dumnezeu făcea ca, și asta era foarte interesant, făcea ca în inima mea să fie pace. Deși eram într-un conflict, dispăruseră acele lucruri, acel conflict interior care era în mine.
Stimați ascultători, aici se încheie prima parte a mărturiei lui Florin Dragomir. Săptămâna viitoare vom asculta continuarea interviului și mai multe amănunte despre modul în care Dumnezeu i-a schimbat viața lui Florin, l-a apropiat de mama și sora lui, care prin el aveau să-l cunoască pe Domnul Isus. Radu Mureșan, realizatorul emisiunii Drumul spre Casă, vă așteaptă cu drag la o nouă întâlnire și vă spune la revedere!